Picha ya mpungati. Limi na ngwezi shikaleka kuyumba. Jikimila. Yoshua sula ikumi mstari kwa kwande hadi kikumi nine. Kujua uo vina nguzu ba Izraeli nabo buba tula ba mzengo kwa ai. Haho vanu ba msi ya Kanani aho vigwa gitumo baba kinda ba mzengo kwa Yeriko na ai ukingirwa na boba. Batemi bansi itano buki kuminga kubi hamo babeje bulugu na ba Izraeli. Nkujiwa umwila Yoshua utizu baleka nulu kubo ogo habanu benaba iki nene na mara kubatula makono gako. Atiho nulu mnu umo mgati yavo uyo akwimila mbutongi wako. Yoshua ubifu mbukija kujiwa nangwe uba sambaja kubutongi wavo. Izraeli uba bulaga bubulagi buhanya. Haipandelia Gideoni uba peja bupe lela kunzira ya kuja Besron. Kubatula makono gako ati honulu mnumo mgate yako uyo akuimila mbutongi wako. Yoshua ubifumbu kija kujiwa nangwe uba sambaja mbutongi wabo. Izraeli uba bulaga bubulagi buhanya. Hipandelia Gideoni uba peja bupelela kunzira ya kuja Besaroni. Yukavi aho balipela kuingako ba Izraeli kutruminela Besaroni. Haho mkujua uba pondegeja mawe matimbu kufuma mwigulu. Higuli ya yabo nabo bucha. Abo bakafa kumbula ya mawe. Bali babu ya kukinda abo bakabulagwa bana ba Izraeli kuulua mhanga. Haho Yoshua uhoya na kujiwa lushiku runulo. Ulo nkujiwa uba funya wa moli kuba Izraeli. Uyomba mbu tongi wa misoga bana ba Izraeli bebe. Imaga sele hangibeoni na ho mwezi imaga hi hololia ayalon. Haho ilimi likimila na mwezi gulembela kushisha ili hanga linilo. Liu mala kubulagwa mbutongi wa banishi babo. Yoshua na banaba Israeli bu shoka na bukindi buhanya. Nwani wane mtogwa. Mihayo yini yi ili ya hana. Ziri tuambilija kumanya budula buhanya uvo seba alinabo na lelo inguzu jangwa seba jiri jene jijo. Wei alinanguzu. Welelo wei seba. Wayomba mhayo gwakwe akubina nguzu. Banu bose abo bangwi girwe na kumtogwa. Banu benabo seba akubina nguzu na budula wa kupie na shetani.